Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran saya Puspita Sariwati. Senang sekali dapat menemani Anda mengawali hari kerja Anda. Rabu 26 Februari 2015. Tak terasa ya, bulan Maret sudah di ambang pintu. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Joko Santoso. Amnesty International melaporkan tahun 2014 sebagai tahun bencana bagi jutaan orang di seluruh dunia. Otorita Amerika tangkap 3 laki-laki yang ingin terbang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Semburan abu gunung api di Meksiko tutup bandara setempat. Pendengar, berbagai laporan dan liputan akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Di antaranya, jumlah wisatawan Tionghoa yang bepergian ke luar negeri pada tahun baru Imlek memecahkan rekor tahun ini. Untuk pertama kalinya melampaui jumlah yang melakukan perjalanan di dalam negeri. Berita lain dari Tiongkok, pertempuran yang terus berlangsung antara pemberontak dan tentara Myanmar di perbatasan Tiongkok telah memaksa puluhan ribu orang mengungsi dan meningkatkan ketegangan di antara kedua negara.
Yeah, I think of course, yes, the mainland tourist spending on Hong Kong represents probably 1/3 of total retail sales in Hong Kong.
Kemudian kami sajikan pula liputan Indonesia mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengatakan ada anggaran siluman dari APBD 2015 Provinsi DKI Jakarta versi DPRD sebesar 12,1 triliun rupiah.
Ya, saya sih lebih baik dipecat daripada saya cuma jadi gubernur. Tapi akhirnya uang-uang pembangunan nggak masuk akal.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Eva Masrieva.
Tahun 2014 merupakan tahun bencana bagi jutaan orang di seluruh dunia. Demikian jelas sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia, Amnesty International. Dalam laporan HAM tahunannya, Amnesty International mengatakan jutaan warga sipil mulai dari Suriah hingga Ukraina, Gaza hingga Nigeria telah mengalami kekerasan mengerikan dan pelanggaran HAM. Sementara jumlah pengungsi di seluruh dunia melampaui angka 50 juta orang tahun lalu, yang pertama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam laporan itu, pemerintah dituduh gagal melindungi warga sipil dari kekerasan oleh negara dan kelompok-kelompok bersenjata. Amnesty International mengatakan kelompok-kelompok bersenjata melakukan pelanggaran di sedikitnya 35 negara dan menyebut kebangkitan ISIS sebagai hal yang mengkhawatirkan. Laporan itu menuduh ISIS melakukan kejahatan perang berskala luas, termasuk pembunuhan massal yang sewenang-wenang dan penculikan yang menarget kaum minoritas, serta membuat ribuan perempuan dan remaja putri mengalami penganiayaan seksual.
This is a, if you like, a lose-lose situation. The civilians of the world are suffering.
Amnesty International juga mengkritik keras Dewan Keamanan PBB dengan menyebut 5 anggota tetapnya yaitu Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika secara konsisten menyalahgunakan hak veto mereka untuk lebih mendahulukan kepentingan politik sendiri di atas kewajiban melindungi warga sipil. Pejabat Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Zaid Ra'ad Al-Hussein, mengatakan Myanmar menuju arah yang salah di tengah penumpasan kelompok minoritas dan para pembangkang. Pemerintah Myanmar yang didukung militer berjanji untuk melakukan reformasi demokrasi dan melangsungkan pemilu akhir tahun ini. Tetapi Al-Hussein hari Rabu mengingatkan bahwa perkembangan terbaru terkait hak asasi kelompok minoritas, kebebasan menyatakan pendapat dan hak melakukan demonstrasi secara damai telah menimbulkan pertanyaan soal arah reformasi yang dilakukan, yang bahkan mengancam kemunduran reformasi itu. Al-Hussein menyebut pemenjaraan para demonstran, wartawan dan tokoh politik, serta penganiayaan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya sebagai contoh. Ditambahkannya, akuntabilitas militer akan menjadi ujian penting transisi tersebut. Pejabat-pejabat Amerika hari Rabu mengatakan 3 laki-laki yang diduga akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS dan melancarkan perang terhadap Amerika ditahan dengan tuduhan terorisme. Akhror Saidamektov, warga negara Kazakhstan yang tinggal di Brooklyn, ditangkap di Bandara Internasional Kennedy ketika akan naik pesawat ke Istanbul, Turki. Abdurasul Hasanovich Jurabov, warga Bukin yang juga warga negara Uzbekistan, sudah memiliki tiket pesawat untuk terbang ke Istanbul bulan depan ketika ia juga ditangkap di Brooklyn. Sementara Abror Habibov yang dituduh membantu mendanai Sadam Ektov ditangkap di Florida. Belum jelas apakah ketiga laki-laki itu memiliki pengacara yang bisa memberi komentar tentang dakwaan itu. Ketiganya dijadwalkan hadir di pengadilan federal Rabu sore. Jika terbukti bersalah, masing-masing bisa menghadapi hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tim Jaksa Federal mengatakan, Jurabov pertama kali menarik perhatian petugas keamanan bulan Agustus lalu ketika ia memasang pesan di situs berbahasa Uzbek yang mempropagandakan ideologi ISIS. Pejabat-pejabat itu mengatakan mereka yakin Jurabov berencana pergi ke Suriah lewat Turki untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Tim Jaksa menambahkan Jurabov bersama Sadam Ektov juga mengancam akan menyerang Amerika jika mereka tidak bisa bergabung dengan ISIS. Anggota kelompok ISIS umumnya adalah militan Sunni dari Irak dan Suriah, tetapi kini juga menarik para pejuang dari seluruh negara Muslim dan Eropa. Pejabat-pejabat federal Amerika telah menyampaikan peringatan kemungkinan adanya warga Amerika yang pergi ke Suriah untuk bertempur bersama ISIS, atau setidaknya dilatih di sana dan kemudian kembali ke Amerika guna melancarkan serangan di tanah air. Mahkamah Agung Amerika hari Rabu mendengar pendapat tentang klaim diskriminasi oleh seorang perempuan Muslim yang ditolak bekerja di sebuah toko pakaian terkenal karena ia mengenakan hijab. Samantha Elof berusia 17 tahun ketika ia pertama kali melamar pekerjaan di bagian penjualan toko Abercrombie & Fitch di Tulsa, Oklahoma tahun 2008. Petugas-petugas toko itu memutuskan ia tidak memenuhi kriteria gaya dan penampilan toko eceran itu. Tetapi toko itu mengatakan setelah itu pihaknya telah mengakomodasi kebutuhan agama para pekerja jika diminta dengan memperbolehkan perempuan mengenakan hijab. Setelah gugatan hukum atas diskriminasi tersebut, juri menghadiahkan $20,000 kepada Elof. Tetapi pengadilan banding membatalkan putusan itu dengan menyimpulkan bahwa Abercrombie tidak berkewajiban membayar kerugian karena Elof tidak pernah meminta toko itu mengakomodasi kebutuhan keagamaannya. Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan apakah calon karyawan yang menginginkan akomodasi kebutuhan keagamaan perlu mengajukan permintaan terlebih dahulu, atau apakah pengusaha memang berkewajiban menentukan diperlukan akomodasi kebutuhan agama atau tidak. Mahkamah Agung tampaknya akan memutuskan kasus itu pada akhir Juni mendatang. Untuk kedua kalinya dalam 10 hari ini, gunung berapi Popocatepel di Mexico City menyemburkan abu ke angkasa, memaksa pembatalan penerbangan dari Bandara Internasional Puebla yang berada di dekatnya. Pernyataan dari Badan Pengawas Bandara Pemerintah hari Rabu mengatakan, operasi di Bandara Puebla dihentikan sementara pada jam 6.30 pagi supaya petugas-petugas bandara bisa membersihkan landasan pacu dan bagian-bagian lain bandara yang tertutup abu. Pejabat badan itu memperkirakan Bandara Puebla bisa segera kembali beroperasi secara normal. Penghentian sementara operasi itu mengimbas 3 penerbangan. Semburan abu serupa pada 15 Februari lalu memaksa pembatalan 3 penerbangan di bandara itu. Menurut Badan Pencegahan Bencana Nasional Meksiko, serangkaian semburan abu sepanjang Selasa malam telah melontarkan batu-batu panas sejauh 700 meter di lereng gunung.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup beragam. Indeks Dow Jones naik 15 poin menjadi 18.224. Indeks Standard & Poor's turun 1 poin menjadi 2.114. Sementara indeks Nasdaq turun 1 poin menjadi 4.967. Sebelumnya pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London turun 15 poin menjadi 6.935. Indeks CAC 40 di Paris turun 4 poin menjadi 4.882. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 4 poin menjadi 11.210. Sebelum itu di Asia, harga saham juga beragam. Indeks Nikkei Tokyo turun 18 poin menjadi 18.585. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 28 poin menjadi 24.778. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8801 euro dan 118,83 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York harga 1,5528 dolar Amerika Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.856 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Rabu. Harga minyak mentah naik 1 dolar 42 sen menjadi 50 dolar 70 sen satu barel. Harga emas naik 7 dolar menjadi 1.205 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi 2 dolar 64 sen satu pon. Harga kopi turun 5 sen menjadi 1 dolar 43 sen satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 58 dolar menjadi 2.959 dolar satu ton.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Jumlah wisatawan Tionghoa yang bepergian ke luar negeri pada tahun baru Imlek memecahkan rekor tahun ini. Untuk pertama kalinya melampaui jumlah yang melakukan perjalanan di dalam negeri. Selanjutnya kami sampaikan laporan Shannon Van San dari Hong Kong, di mana pihak berwenang mengatakan situasi yang syarat politik tahun lalu ikut memicu penurunan jumlah wisatawan dari Tiongkok.
Menurut media pemerintah Tiongkok, jumlah wisatawan Tiongkok yang datang ke Hong Kong menurun pertama kali sejak tahun 2013. Hal itu menyusul protes pro-demokrasi selama beberapa bulan yang menutup jalan-jalan di Hong Kong. Para pemrotes itu menuntut diadakannya pemilu langsung pemimpin kota itu. Koran pemerintah Tiongkok Global Times melaporkan lebih dari 675 ribu warga Tiongkok mengunjungi Hong Kong pada 5 hari pertama liburan tahun baru Imlek, hari Rabu sampai Minggu. Jumlah itu turun 0,16% dibanding tahun lalu. Jumlah wisatawan Tiongkok yang bepergian ke negara-negara tujuan wisata lain di Asia naik tajam. Angka pengunjung ke Macau tercatat naik 6,7% dibandingkan tahun lalu. Sementara situs berita ChinaNews.com melaporkan jumlah turis Tiongkok yang mengunjungi Jepang pada Januari naik 45% menjadi sekitar 226 ribu dibanding tahun sebelumnya. Media Tiongkok berargumen penurunan jumlah wisatawan itu disebabkan demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong. Selama protes tahun lalu, media pemerintah Tiongkok tidak menulis tentang apa yang dikeluhkan warga Hong Kong. Sebaliknya melaporkan bahwa demonstrasi-demonstrasi itu terutama digerakkan oleh rasa takut dan prasangka buruk terhadap warga Tiongkok daratan. Banyak pemrotes pada waktu itu mengatakan keluhan mereka diarahkan terhadap pemerintah pusat Tiongkok di Beijing yang mengatur kebijakan Hong Kong bukan warga Tionghoa. Tetapi pada bulan-bulan terakhir setelah pemerintah melarang demonstrasi, sejumlah demonstran mulai menarget wisatawan asal Tiongkok daratan di mal-mal Hong Kong, menyerukan kembali ke asal kalian belalang. Warga Hong Kong menganggap warga Tiongkok bagaikan belalang yang memadati wilayah dan menghabiskan sumber daya lokal mereka. Para pemrotes mengatakan protes mereka dipicu oleh sebagian warga Tiongkok daratan yang bepergian ke Tiongkok membeli barang dagangan grosir, kemudian menjualnya dengan harga lebih murah di daratan Tiongkok. Pakar ekonomi senior Raymond Yeung mengatakan pada akhirnya aksi demonstrasi dapat melemahkan reputasi Hong Kong sebagai tujuan belanja dan wisata bagi warga Tiongkok daratan.
Secara simbolis ini tidaklah positif dan bisa mengirim pesan yang salah kepada Tiongkok bahwa warga Hong Kong tidak lagi menyambut wisatawan Tionghoa. Maka akan ada dampak negatif dan semacam keengganan bagi mereka untuk datang ke Hong Kong sebagai pilihan pertama.
Menanggapi keluhan tentang besarnya jumlah warga Tiongkok yang datang berbelanja, Ketua Eksekutif Hong Kong, Xi Yi Leung, mengatakan belum lama ini ia akan mempertimbangkan pengurangan jumlah wisatawan Tiongkok yang boleh masuk ke Hong Kong. Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington, dan masih banyak acara-acara yang dapat Anda dengarkan, dapat Anda nikmati pagi ini. Dari acara musik, juga tinjauan,
dan acara bincang-bincang serta laporan iptek dan kesehatan dari kami. Juga laporan liputan Indonesia yang akan kami sajikan nanti berupa Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan adanya anggaran siluman dari APBD 2015 Provinsi DKI Jakarta sebesar 12,1 triliun. Jadi simak terus acara-acara kami ini. Juga yang acara yang baru saja belum lama berlalu, yaitu penganugerahan penghargaan yang bidang film yang dikenal dengan Piala Oscar sudah digelar minggu lalu, tanggal 22 Februari, dan media Amerika memuat berbagai ulasan mengenai film-film dan para pemainnya yang meraih penghargaan. Film Birdman merupakan film terbaik yang meraih 4 piala Oscar tahun ini, sedangkan aktor dan aktris terbaik diraih oleh Eddie Redmayne dan Julianne Moore. Nah, semua acara itu dapat Anda ikuti melalui segmen infotainment atau segmen hiburan yang kami sajikan setiap hari maupun pada acara musik yang kami sajikan tiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kini kami sampaikan laporan internasional. Pertempuran yang terus berlangsung antara pemberontak dan tentara Myanmar di perbatasan Tiongkok telah memaksa puluhan ribu orang mengungsi dan meningkatkan ketegangan di antara kedua negara. Tetapi hari Rabu, pemimpin pemberontak membantah isu bahwa ia menerima bantuan dari warga atau tentara bayaran Tiongkok. Wartawan VOA Bill Ait melaporkan dari Beijing, di mana pihak berwenang berupaya untuk tidak membesar-besarkan ketegangan itu. Laporannya disampaikan Eva Masrieva.
Pemimpin pemberontak etnis Tiongkok, Peng Jiasheng, baru-baru ini melancarkan pertempuran untuk menguasai kawasan Kokang di bagian utara Myanmar yang letaknya berdekatan dengan Provinsi Yunnan di perbatasan selatan Tiongkok. Pertempuran yang berlangsung mulai 9 Februari lalu itu telah menewaskan sedikitnya 130 orang dan puluhan ribu lainnya telah melarikan diri ke perbatasan menyelamatkan diri di Tiongkok. Myanmar menuding tentara bayaran Tiongkok bertempur bersama para pemberontak. Myanmar juga telah meminta Tiongkok agar bekerja sama dan mencegah apa yang disebut sebagai serangan teroris dari wilayah Tiongkok. Dalam wawancara dengan surat kabar Global Times yang diterbitkan oleh payung media Partai Komunis People's Daily, Peng Jiasheng mengatakan partisipasi tentara bayaran Tiongkok tidak akan membantu, tetapi justru akan merugikan cita-cita pemberontak. Peng mengatakan segera setelah para penegak hukum Tiongkok mendapati bahwa warga Tiongkok ikut dalam pertempuran itu, kelompok pemberontak pimpinannya akan berada di bawah tekanan besar. Tahun 2009, militer Myanmar melucuti kekuasaan Peng atas kawasan otonomi Kokang. Ia kemudian buron hingga baru-baru ini Peng kembali berupaya merebut kembali Kokang setelah Myanmar mencapai perjanjian damai dengan beberapa kelompok etnis dan bersiap melangsungkan pemilu pada akhir tahun ini. Peng mengatakan kepada media Tiongkok bahwa semasa buron, ia menghabiskan waktu di Tiongkok dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei hari Rabu tidak menjawab pertanyaan tentang keberadaan Peng Jiasheng beberapa tahun terakhir ini, atau apakah ia dipaksa meninggalkan Tiongkok. Namun Hong Lei membantah bahwa Tiongkok mendukung pemberontak itu. Hong Lei mengatakan Tiongkok tetap menjunjung tinggi prinsip dan sikap tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Ditambahkannya, Tiongkok menghormati kedaulatan Myanmar dan tidak akan mentolerir individu atau kelompok apapun di Tiongkok yang ingin merusak hubungan antar kedua negara atau stabilitas di perbatasan. Hong Lei mengatakan Tiongkok tetap akan menyediakan bantuan kepada para pengungsi Myanmar yang melarikan diri ke Tiongkok, tetapi tidak memberikan rincian tambahan lain tentang berapa banyak sesungguhnya yang sudah melarikan diri ke Tiongkok. Hong Lei menambahkan Tiongkok tidak menutup perbatasannya, tetapi telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur keamanan di kawasan di mana para pengungsi menyeberang ke wilayah Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan ada anggaran siluman dari APBD 2015 Provinsi DKI Jakarta versi DPRD sebesar Rp12,1 triliun. Selengkapnya, reporter VOA Andi Lala dari Jakarta melaporkan selengkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akhirnya menggunakan hak angket dalam menyikapi persoalan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015 Provinsi DKI Jakarta. Menyikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok di kantor Balai Kota Jakarta Rabu mengaku siap jika harus dicopot dari jabatannya. Ahok menegaskan, siap dipecat daripada harus berkompromi dalam pembuatan anggaran untuk keperluan yang tidak jelas.
Nah, saya sih lebih baik dipecat daripada saya cuma jadi gubernur, tapi akhirnya uang-uang pembangunan nggak masuk akal. Kalau mau sih interpelasi dong, nanya, biar saya jelasin kenapa bisa jadi begitu. Dia nggak berani kan, interpelasi kan, dia pakai penyidikan, pakai angket kan.
Ahok mengatakan ada anggaran siluman dari APBD versi DPRD sebesar Rp12,1 triliun. Ahok menjelaskan modus yang dilakukan oleh pihak DPRD DKI Jakarta, yaitu memotong anggaran setiap program sebesar 10-15%. Nilai itu kemudian dicantumkan sebagai anggaran pelaksanaan program baru.
Ditemukan banyak anggaran siluman, nggak dibahas tiba-tiba muncul. Nah, makanya kita bikin e-budgeting, supaya nggak bisa sembarangan muncul. Nah, ini yang ditolak. Maunya mereka kan nggak mau e-budgeting, e-budgeting boleh masuk kalau ada tanda tangan mereka. Kalau mau pakai tanda tangan mereka, nyusupin 12,1 triliun, Anda mau ikut atau nggak?
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik memastikan, sidang paripurna DPRD DKI akan digelar Kamis. Dari data terakhir, menurut Taufik, sudah 97 anggota Dewan yang menandatangani surat pengajuan hak angket untuk ditujukan ke Gubernur Jakarta.
Rapat paripurna itu begini, bahwa pengusul menyampaikan usulan tentang hak angket, kenapa dan apa. Kemudian nanti ada pandangan fraksi. Dari pandangan fraksi, kemudian ada pengusulan dari fraksi anggota yang masuk dalam anggota panitia, karena anggota panitia 33, per fraksi 3. Baru disahkan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pernah melaporkan adanya dugaan dana siluman dalam APBD DKI. Hal ini menurut Cahyo mendorong Ahok untuk menggunakan anggaran elektronik atau e-budgeting.
Bahwa Gubernur menyampaikan ke saya kenapa menggunakan pola e-budgeting, karena dia ingin transparan. Jangan sampai ada perubahan-perubahan yang gubernur tidak tahu.
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPR DKI 27 Januari lalu, menyetujui dana APBD DKI 2015 sebesar Rp73,83 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 20% dari APBD perubahan 2014. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Pendengar, tes air liur mungkin kelak dapat digunakan untuk membantu mendiagnosa anak-anak yang menderita autisme. Anak-anak dengan kelainan perkembangan syaraf yang kompleks itu kerap mengalami kesulitan berkomunikasi, dan tes air liur yang mendeteksi kadar protein berbagai jenis dapat menjadi cara objektif untuk mengidentifikasi anak-anak yang menderita autisme. Laporan wartawan VOA Jessica Berman disampaikan Utami Husin dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Anak-anak yang menderita gangguan spektrum autisme memiliki kadar protein yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap autisme. Perbedaan tersebut bisa dideteksi melalui air liur mereka. Para peneliti di Clarkson University dan State University of New York di Plattsburgh mendapati kadar 9 protein yang tinggi dalam air liur 6 anak autis yang mereka teliti, dan 3 protein lainnya lebih rendah atau bahkan tidak ada. Alyssa Woods dari State University of New York Plattsburgh Center for Neurobehavioral Health memimpin penelitian tersebut. Ia mengatakan anak-anak kecil yang diduga mengalami kelainan ini yang ditandai oleh kesulitan melakukan komunikasi interpersonal dan perilaku mengulang-ulang sekarang ini didiagnosa setelah diamati oleh para psikolog.
They rely on behavior. They're complicated. There might be some subjectivity to them.
Para psikolog mengandalkan pengamatan perilaku. Ini metode yang rumit. Mungkin ada subjektivitasnya. Meskipun pengamatan ini sangat-sangat baik, tes air liur ini bisa menjadi metode yang lebih sederhana. Ini mungkin suatu metode screening yang sederhana dan lebih objektif.
Menurut perkiraan, 1 dari 68 anak-anak di Amerika mengalami gangguan spektrum autisme. Para pakar menyatakan bahwa jumlah tersebut kian bertambah. Prevalensi serupa kemungkinan besar ditemukan juga di berbagai penjuru dunia. Woods mengatakan 1 dari 12 protein yang berubah pada anak-anak autis terkait dengan gangguan gastrointestinal.
Because gastrointestinal distress is so common in autism, maybe this could be a biomarker for people with that problem.
Karena masalah gastrointestinal begitu umum pada orang-orang yang menderita autisme, ini mungkin dapat menjadi penanda biologis bagi orang-orang yang mengalami masalah itu. Orang-orang dengan autisme sering mengalami kesulitan mengemukakan gejala-gejala mereka, karena ini adalah gangguan komunikasi sosial. Jadi, penanda biologis ini dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah seseorang memiliki masalah semacam ini dan bisa mengarahkan pengobatannya.
Protein lain dalam kelainan yang kompleks ini melibatkan fungsi kekebalan tubuh. Woods mengatakan para peneliti tertarik untuk menggunakan tes air liur karena tes ini cepat dan mudah dilakukan. Tes ini dapat mengidentifikasi kelainan lebih cepat daripada menunggu berkembangnya gangguan perilaku, sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih dini. Ia mengatakan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Autism Research perlu dilakukan kembali oleh para ilmuwan dalam kelompok-kelompok besar anak-anak untuk menentukan apakah tes air liur dapat diwujudkan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah upaya memajukan kebebasan menyatakan pendapat. Setelah berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Perdagangan dan Keuangan Amerika telah mencabut larangan ekspor beberapa alat komunikasi pribadi, seperti ponsel dan komputer, ke Sudan, untuk membantu memberikan kepada warga Sudan akses yang lebih besar ke alat komunikasi agar mereka dapat berkomunikasi secara lebih baik satu sama lain dan dengan dunia. Perubahan ini akan membantu mencapai tujuan kita membantu rakyat Sudan berintegrasi ke dalam komunitas digital global. Keputusan pemerintah Sudan belum lama ini untuk memberangus pers dengan merampas mesin cetak 15 surat kabar membuat jelas bahwa rakyat Sudan membutuhkan kebebasan lebih besar untuk mengakses informasi. Penyitaan ini menggarisbawahi pentingnya perubahan kebijakan Amerika ini karena kebijakan baru ini memfasilitasi kemampuan rakyat Sudan berkomunikasi dengan satu sama lain dan dengan dunia luar yang merupakan langkah yang semakin penting untuk mengentas kemiskinan. Sebelum perubahan ini, perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin mengekspor barang-barang, perangkat lunak, dan jasa telekomunikasi ke Sudan harus mendapat lisensi khusus dari Kantor Kementerian Keuangan dan persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Sekarang itu tidak lagi perlu, dan ekspor barang-barang ini sekarang diizinkan Undang-Undang Amerika. Amerika Serikat tetap merupakan mitra teguh rakyat Sudan, dan sebagaimana dengan izin ekspor komoditas dan peralatan pertanian, pangan, obat-obatan, dan perbekalan medis, serta pertukaran akademis dan profesional tertentu antara rakyat kedua negara, serta izin umum akademis dan profesional tahun 2013 telah memfasilitasi pertukaran budaya, akademis, dan profesional yang memungkinkan lebih banyak warga dari kedua negara bertemu tatap muka. Izin umum yang baru ini akan memajukan komunikasi yang lebih besar antara rakyat kedua negara dan masyarakat internasional. Perubahan-perubahan ini akan memberikan kepada mahasiswa, wira swastawan, pengusaha, jurnalis, tokoh madani, dan lain-lain akses yang lebih baik ke alat-alat telekomunikasi yang mereka perlukan untuk belajar, mencipta, bertumbuh, dan melayani komunitas mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, senang sekali kami dari VOA Washington dapat menemani Anda pagi ini dan terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington yang disiarkan secara langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Tetaplah bersama kami dan Anda pun dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Selain Anda menikmati siaran langsung maupun dari radio-radio afiliasi kami di kota Anda.